تر پروڈکشن طرفاں اماں جی خدمت میں حاضر آہن
عبد الغفور کھوسو این شاہین نیاز
سلام قبول پوے
کڈے گاڑو گھوٹ کڈے مڑ مقام میں کڈے گاڑو گھوٹ کڈے مڑ مقام میں واری سندو کوٹ اڈے انبو کیتر برکندر پیارا مسافر چار ڈی ترسی لڈے تو ہلو وے اوچتو برکندر پیارا مسافر چار ڈی ترسی لڈے تو ہلو وے اوچتو روئی راتن جو تھی کوئی تھو سڈے روئی راتن جو تھی کوئی تو کھے تو سڈے تو ہلو وے اوچتو تو ہلو وے ہلو وے اوچتو اوچتو
زندگی جڈیں کہیں ہاتھ سے ہتھاں ہمیشہ لا اجھامی ویندی ہے زندگی جڈیں نہ بھرے میلے میں وچھوڑے جڑو ویراق ڈئی ویندی ہے تاکھن میں درد جا آلاپ لڑک لڑک بنچی گلن تا گڑی پوندا ہن اے صدقن جی شام غریبہ میں پٹھتے فقط ہدکن جا نوخائی رہجی ویندا ہن
ہاں ہوں سموری سندھ جو مٹھڑو مانو ہوں انسانن جے آسمان تے روشن چنڈ جڑو مانو ہوں سر سنگیت دات اے کلا جے دیہ جو مصری اے کھنڈ جڑو مانو جن کے اساں اج بھی پہنجے سڈکندڑ اچارن سا رحمان مغل اے سرمد سندھی جے ناؤں سا پکاریوں تھا وہ مٹھڑو مانو اج سجی سندھ کے درد اے داہوں لڑک اے آہوں ڈئی ہمیشہ لائے ہلو ویو
ستاویں ڈسمبر جی اباگی صبح جن ٹھٹے ویجو سرمد سندھی جڑو جانی یار جدا کیا ان صبح جی سج جا کرنا بھی دھرتی سا گراٹھڑی پائے پار کڈھی رنا ہندا موت متھا کو موت پوئی موت متھا کو موت پوئی تو مور چنیاہن مارو اڑن کھا تو یار چھنیاہن یارن کھا تو بھاور چھنیاہن بھاورن کھا تو خوشیوں کھسیوں تو چین نہ کھسیا تو دنیا میں چھا چھا نہ کھسیا تو کہ حیف ہو جے تو کہ حیف ہو جے تو سرمت جہڑا جوان کھسیا
گھن گوری گھٹا کی ترسا ماں سارا چارا نے چاہا ماں سارا چارا نے چاہا ماں بدلی بن گی برساں
کینجھر کا کارون جھر تائیں केटी बंदर का कश्मोर ताई ऐ सिंध जी चीकी मिट्टी अड़े सिंध जो सुरकंदड़ हवाओ ओ सिंध जो आलियों अखियों ओ सिंध जा शहनशाह दरिया अड़े सिंध जा उत्साह अज सरमत जेड़े मोभी पुट जिगरी यार जे वठींदड़ विछोड़े में असी तुझे दुख में बराबर जा शरीक आहियूं
जिन सा सजन साथ में से भल ईदू कर ईद मुबारक जन लए मुर्की भल जा मिलल प्री जे पर चल असा पुणी दू कयूं
चार ॾींहं तरसी ऐं वेगाणो छॾे वेंदड़ मुसाफ़िर लाइ हीउ भिनल अखियुनि जो नज़रानो शाल क़बूल पवे
राति असां खां प्यारा विछड़िया चांडो किन खां चारा विछड़िया सावण कहिड़े कान ईंदो जो दिलि वारनि खां दिलि वारा विछड़िया
मारे पहुंचो से घोर।